Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere. Bueltan, arratsaldeko iruterdiak, ordu bat aterdiak barkatu, pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Nafarroko parlamentuan gaur hezkuntza kontseilaria protagonista izan da Carlos Jimenori zuzendutako galderak izan baitira gaur nagusi kontrol saioan. Euskal Herria Bilduk bi gai jarri dizkio mai gainean, hemen Euskal Herri Irratian jorratu ditugun bi gai alegia. Alaitz Institutoan D ereduan hezkuntza departamentuak aurreikusitako murrizketa, gogoratu lerro bat gutxiago aurreikusi dutelako datorren urteko batxilergoko ikastetetarako, eta bestetik, aste honen hasieran kontatu genizuen Oibarko aurrezkuntzaren egoera, aurreskolaren egoera, antza, hezkuntza departamentuak ez duelako baimenik eman D ereduko lerro bat edo D ereduko aurreskola bat zabaltzeko. Biak ezeztatu ditu Jimenok, eta bero gainera erantzun die indar soberanistako kidei. Adituko ditugu parlamentuan beraz esandakoak, eta adituko ditugu ere atzo diputatuen kongresuan entzundakoak edo esandakoak ere. Izan ere, Euskal Herria Bilduk ere galdera egin zion Espainiako gobernuari 78ko Sanfermietan gertatutakoak noiz argitu eta noiz aitortuko dituen jakiteko. Bada, iragarpena egin zuen estatuak, egiaren batzorde bat eratu nahi du, eta bertan 78ko Sanfermiak ere egonen dira mai gainean. Gertuago hemen Iruñean azken hilabeteetan kontatu dizuegu zonalde urdineko langileak protestan zirela, greban zirela, bada gaur ezagutu dugu UGTek, LABek, ELAk eta Komisiones Obrerasek aurre akordioa sinatu dutela lan hitzarmena izan ahal izateko, eta horrek egoera desblokeatuko du. Antza, bada aurrera urratsak lortu dituzte, gogoratu aste santuan greban izan zirela, azken hilabeteotan ere bada hainbat lan uzte egin dituztela langileek. Bestelako gaiak ere izanen ditugu izpide, geroz eta gutxiago falta da Sanfermietarako, iai egunero daukagu horren berri emateko aukera. Gaur Sanfermietan bada ezarreko den nobedade bat kontatuko dizuegu, bertako produktu azoka egonen baita Sarasate pasealekuan, gaur egindu aurkezpena Iruñeko udalak eta baita bertako ekoizleen federazioak ere. Eta Sanfermietan txokoa itzanen du Nafarro Oinezak, Zangozako ikastolak ospatzen du aurten edo antolatzen du aurten ikastolen festak, eta dagoeneko dena prest du ere Sanfermietan hortxe takoneran txokoa izateko. Baina gaur gainera, entzun, entzun. Bimiatagoitalauko Nafarro Oinezaren festaren abestia aurkeztu baitute, Amaia Aldanondok egindu letra eta Eskabidean taldeak jarri du musika. Bideoklipa ere aurkeztute, Marina Lameiro zinamagileak eginduen bideoklipa. Orain entzun dugu aurrerapena, baina albiste kontakizun honen amaieran entzunen dugu kanta osorik. Badauek dira ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu noski, xe, jorratuko dituguna jarraian, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere ematera goaz. Eta gaur goizean zerua buru gainera erortzen zitzaigula uste genuen, ekaitz zaparrada haundia izan baitugu, goizeko 8etan inguru, eta gero goiz partean errepikatu egin dena, trumoiak, tximistak ere aditu ditugu Iruñerrian, eta ematen duenez gainera eurionek datozen orduan gurekin jarraituko du, eguraldi aldaketa iragarreta zegoen eta alaxe bete da, honek gainera temperaturetan beherakada ekarri du. Atzo 25 graduetan baginen, astelenean 30 graduetan baginen, gaur ez gara 20 graduetara ere iritsiko diote meteorologian adituek, eta behintzat urrengo orduak horrela pasatuko ditugula ere ematen du. Gaur gainera da, udaberriko azken eguna, bihar hasiko da uda, fresko hasiko da uda, esan bezala, gaur bezalako eguraldia espero baita bihartik aurrera ere, baina gaur meteorologia agentziaren gana jo dugu, haiek azaldu bait digute nolakoa izan den udaberria, badakigu, freskoa izan dela, eta iragarri ere nolakoak izanen diren datozen astean. Haiekin solasten izan da, Bidane Beloki ezker gure lankidea, Bidane, eguerdion.
Eguerdion bai, gaueko 11 hamar gutxitan eta 93 egunen ondoren irailaren 22an amaituko da uda. Udaberriko eguraldiaren balorazioa eta udakoaren iragarpena egin du gaurra Emetek. Udaberria arrunta izan da eta uda hoi baino beroagoa izateko probabilitatea handia dela iragarri dute. Horixe nabarmendu du udaberriaz Paloma Castroa Emet Nafarroako arduradunak.
En el mes de abril ha sido muy seco con un 46% de porcentaje de precipitación, con lo cual respecto a lo normal. Esto pues no había pasado desde hace 62, casi 63 años.
Hala ere, datuak normalak dira eta urtaroari dagozkionak direla azaldu du. Gainera, Nafarroak Espainia osoko urtegirik beteenak izan zituen maiatzean eta oraindik 180%-tik gertu dago edukiera. Iruñan ere, astero-astero batez bestekoa gainditu du eta 115%-tekoa izan da prezipitazioen kopurua. Nekazaritzari dagokionez, ez da bereziki ezea izan, baina aurten zortea izan dutela nabarmendu du Castrok. Udan sartuta ordea, aurreikuspena beroa da. Orokorrean, Europa osoan ohiko temperaturen gainetik egongo garela aurreikusi du Emetek. Prezipitazioei dagokienez, hoi baino lehorragoa izango da uda eta suteen muturreko arriskua ekainaren 27 arte iritsiko ez den arren, sute arriskuak egunez egun ikusi beharko direla aitortu du Castrok, baina oraingoz zorionez ez gaude muturreko arriskuen aurrean.
Mil esker Bidane, bada horrela izan da udaberria, ikusi dugu aldakorra erabat ezea momentu askotan eta beroa antza badator ere uda. Gaurrez, gaur temperatura baxuagoekin jarraitzen dugu, gogoratu gaur euria eginen duela edo euri arriskua daukagula egun osoan zehar, baita bihar ere, une honetan zerua estalita, orain euri txikia egiten du Iruña gainean eta 18 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 38 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gau.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Ingelesa best hizkuntzak, frantsesa best hizkuntzak. Batek irakasten duenean, bik ikasten dute. Best hizkuntzak Donibaneko jaiztori ontsuak opa dizkizue, festa on eta ongi pasa. Best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Frankismoaren esklabuei omenaldia. 20. urtemuga, larun batean ekainaren 22an eguerdiko 12:30etan igari Bidankoze mendatean. Ondoren herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoien. Larun batean frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea Memoriaren Bideak.
Gogoko dut esnatzea. Hemen dira Donibaneko jaiak. Ekainaren 20-23 zatoz Donibaneko giroaz gozatzera. Ekainaren 20an aurrentzako jolasa kontzertuak, 21an jaio berrien ongi etorria auzoko zapi banaketarekin txupinazoa, 22an larunbatarekin kontzertuak Alarma Morea eta Erdoil eta 23an Pantxo Balbuenaren kontzertua. Egun guztietan zehar kale jirak, erraldoiak, aurrentzako jolasa kontzertuak zezen suzkoa. Zatoz eta ongi pasaiaiak, San Juan Xar auzo elkartea.
Iruñerrian gau, albisteak.
Hogei minutu besterik ez, eguerdiko ordu biak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gaur, gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Gaur, osteguna da, gaur kontrol saioa izan da Nafarroko parlamentuan eta bertan, gaiordenean, hezkuntza gaiak izan dira bereziki deigarrienak izan direla. Ez soilik guretzako, baita hainbat eta hainbat ikasleendako. Gaur, parlamentuaren atean, Barainaingo Alaitz Institutuko ikasleak entzun ditugulako.
Hemen gaude Alaitzen alde! Hemen gaude Alaitzen alde!
Izan ere, eta gogoratuko duzu, Alaitz Institutoko ikasleak familiak kexu dira, Nafarroko Hezkuntza Departamentuak datorren ikasturterako batxilergoko lerro oso bat kendu duelako, hau da murriztu duelako instituto publiko honetako eskaintza. Gaur, galdera zuzena egin dio Euskal Herria Bilduk honi buruz, zergatik egingo duen hau, eta zen nolako ondorioak izanen dituen erabaki honek. Eneka amaitzek egin dio galdera.
Ikasturtean 52 ikasle daude aurre matrikulatuta, 22 Alaizkoak bertakoak eta 30 kanpokoak. Eta aurre ikuspena da 49-51 ikasle matrikulatzea, badakizu hori konpromisoak sinatuak daudelako. Beraz, talde bakarra aterata eta historikoa da bi talde ateratzea egoera beretsuan, 18ren bat ikasle kanpoan geratuko dira, eta hori aldez aurretik abisatu gabe zuzendaritzak ere ez baitzekien egoera hau aldez aurretik aurre matrikulazio garaian. Jakina da, Jaso Institutoko ikastolako barkatu, ikasle multzo batek urtero Alaitz ikastetxea aukeratzen duela batxilergoa egiteko. Aurten, 30 horietatik, 21 edo dira Jaso ikastolakoak, kanpoko matrikula horretatik. Talde naturala da, txikitatik daude elkarrekin kohesionatuak, arraigoa dute eta barainekin lotura handia. Eta beti izan dute Alaitzen matrikula egiteko aukera. Talde bakarra usteak bi ondorio latz ekarriko lituzke. Batetik, Jasoko talde horri bizkarra emango litzaioke eta publikoan ikasi nahi duten ikasle horiek ikastetxeetan barreiatuta, ikastetxe desberdinetan hemenetan barreiatuta ongo lirateke, baremoaren arabera, eta eskubidea dute publikoan matrikulatzeko, eta bestetik Alaizko taldea ere nabarmen kaltetuko litzateke, talde horrek ratio maksimoa izango lukelako, eta eskaintzaren kalitatea aurrituko litzatekelako.
Erantzuna ematerako orduan, urduri somatu dugu Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilaria. Berak dio, Alaitzen alde egiteak eta bilerroak irekita mantentzeak, beste de ereduko institutoak eta ikastetxeak kaltetuko lituzkela.
Ay, usted lo que me pide es que sobredimensione a Laiz y que infradimensione el IES Iturrama. Usted lo que me pide es que sobredimensione a Laiz y que infradimensione el IES Biurdana. Usted lo que me pide es que sobredimensione a Laiz.
Ez du zuzenean erantzun Alaitz institutuan dagoen arazoarekin, eta ez du erantzun ezta ere Oibarko aurreskolaren aferaz galdetu zaionean. Kontatu genizuen aste honen hasieran 10 familiek eskatu dutela Oibarren de ereduko, euskarazko ereduko aurreskola zabaltzea. Iaia, Oibarren dauden familien 100%-ak egin du eskari hori, baina Hezkuntza Departamentutik ez dute ofizialki erantzunik jaso, baina bai dei bat, non esaten zitzaien, ez dutela baimenik aurreskola hau zabaltzeko, izan ere, de ereduko aurreskola honek ez lukelako jarraikortasunik izanen, bada Oibarko aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako ikastetxean bertan euskaraz ikasteko aukerarik ez dagoelako. Carlos Jimenez ordea esan du, hau guztia gezurra dela, haiek ez dutela ezer erantzun, eta prentsarengatik enteratu direla bada salaketa honetaz.
Pero es absolutamente falso, es absolutamente falso que el Departamento de Educación haya negado una escuela infantil en Aibar. Es absolutamente falso que el Departamento de Educación haya trasladado un informe negativo para hacer una escuela infantil en Aibar. Es absolutamente cierto que el Departamento de Educación se enteró por la prensa de esa circunstancia.
Erabat faltsua da, Hezkuntza Departamentuak baimenak ukatu dituenik, erabat faltsua da txostenik egin dutena horren kontra. Agian azken horretan arrazoia izanen du, txostenik ez dutelako egin, eta soilik ahoz esan dietelako bada ezezkoa, ez dagoela baimenik aurreskola egiteko. Oibarko udaletxeko zinegotziek eta baita bertako familiek ere txostena idatziz erantzuna ematea eskatu baitzioten, eta momentuz Hezkuntza Departamentuak ez du halakorik egin. Eta Nafarroko Parlamentutik goazen Madrilgo diputatuen kongresura. Atzo egiaren batzordeak eratuko direla iragarri baitzuen justizia ministroak. Euskal Herria Bilduk egin zien etzion galdera, hain zuzen 78ko San Fermitan gertatutakoak noiz argituko diren eta noiz aitortuko diren galdetu baitzuen, eskatu baitzuen Belpozu eta Euskal Herria Bilduko diputatuak. Bada, erantzunean hori esan zuen, Espainiako gobernuak egiaren batzordeak irekiko direla, agian implikazio edo ondorio judizialik izanen ez luketenak, baina behintzat alor simbolikoan eta instituzionalean aitortza bat suposatuko lukena. Belpozueta.
46 urte pasa dira poliziak Germán Rodríguez tiroz hil zuela Iruñeko zezen plazan. 46 urte egia, justizia eta erreparazioa bermatu gabe. 46 urte ardurak eta erantzunkizunak argitu gabe. Horregatik, ekarri dugu gaur berriro gaia kongresura. Memoria elkarteen eskaerari bidea emana. Nafarroako parlamentuak berriki egin duen bezala, gertaera hoiekin lotutako dokumentu guztiak argitara ateratzeko, impunitatearekin amaitzeko, eta egia argitzeko bidean pausoak emateko eskatzen dugu. Bada garaia, ilunkeria eta oztopoak atzean usteko, eta Nafarroako gizartearen gehiengoaren aldarrikapenei erantzuteko. Germán, gogoan zaitugu, ez zaitugu ahazten, ez zaitugu ahaztuko. Ez dugu amore emango erakundeek zor dizkizuten eskubideak bermatu arte.
Eta gertuago, hemen Iruñean, aurre akordioa lortu dute Dornier enpresako langileek eta zuzendaritza. Badakizue, Iruñeko aparkatze sistema zaintzen duten langileek protestan zirela, azkeneko hilabete hauetan, haien lan hitzarmena berritzeko. Zuzendaritzak, enpresariak, orain arte, soldata igoerarik ez zuen aurrekusten, baina presioaren ostean, presioaren ondorioz, gogoratu tartean, aste santuan grebara ere joan zirela langileak, bada UGTek, Labekelak eta Komisiones Obreras sindikatuek, bada aurre akordioa lortu dute. 104 haziko da haien soldata aurten, 2024an, irailetik aurrera, 103 datorren urteetan, horrela, bada, hitzarmen honek vigentzia daukan urteetan 114 ere iritsiko baita igoera, eta gainera irailetik aurrera izanen denez aurten, bada, 6 egun libre emanen zaizkie langilei, beraz, bukatu da ere lan gatazka hau, hori bai, beti ere, lan eta langileen batasun eta borrokari. Esker guazen orain iragarkiak aditzera, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
Gaztediren etxean, gaur arratsaldeko 7etan, ikasturtean zehar egindako lana erakutsiko da. Etxea kalera ateratzen da lelopean, Carlos Hirugarrenaren etorbidean, entzierroaren monumentuaren ondoan, dantza, lantegi eta musika hautaketa bat eginen da, zeinean 100 pertsonak baino gehiagok parte hartuko baitute. Iturramako zibiboksean aurrera jarraitzen du Iruña pilotaren munduko hiriburua zikloa. Aurra ratxaldeko 7etan pilotariei buruzko hitzaldi bat eginen da, espezialitate bakoitzeko parte hartzaile eta partida kopuruari buruzko datuekin. Emakume pilotarien aurkezpena ere eginen da, sarrera librea da. Kondestable zibiboksean gaur ratxaldeko 8etan naturaren musikazko opariak kontzertua, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik eta Rita Castroren zuzendaritzapean. Modu horretan emanen diete hasiera Europako musika egunaren ospakizunei. Sarrera doan da leku guztiak bete arte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Iruña, optika ezezik entzumen zentrua ere. 20 urteko esperientzia baino gehiago. Gure profesionaltasuna zure eskura. Optika Iruñak bezero, adiskide eta auzokide guztiei Donibaneko jai zoriontsuak opa dizkizue. Festa on guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4an.
Ara, zei zara irakurtzen liburu bat alemanez? Kostatuko zitzaizun bai ikastea?
Ez ba, Iruñeko hizkuntza eskolan ikaste arrunt gutxi kostatzen da.
A bai?
Eta orain, are gutxiago, aurten matrikula izugarri jaitsi dute eta 100 euro baino gehiago ordainduta urte osoan ikasteko aukera duzu.
Zeinen ongi ba, izen eman beharko dut?
Hoixe baietz, euskara, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa, denak ikasten aldituzu. Eta aurten, euskeran zebia ere jarri dute. Bizkorri bili, aurren matrikula ekainaren 24tik aurrera irekia egonen baita.
Iruñeko hizkuntza eskola.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, egunero bezala, tokien tokiko albisteak jorratzen ari gara. Goazen orain kultur tartea zabaltzera, goazen orain poesia ze mintzatzera, gaur hemen Guardasola gure udako saioan Gotzon Barandiaran izan baitugu, bere Galbaea poesia lan berria aurkezten, bihar Iruñeko Karrikiri liburudendan izanen dain zuzen aurkezpen hau egiten. Miren Mindegiak jaso du informazioa.
Poesia barrura begirako zerbait, bezala ulertu daiteke bakardadean idatzi eta bakardadean irakurtzen den zerbaiten gisa, edo ulertu daiteke poesia solas bezala, elkarrizketa bezala. Bide horretatik doa Gotzon Barandiaranen Galbaea poesia lan berria, bihar Iruñeko Karrikiri liburudendan aurkeztuko duena. Idazle larrabetzuarra ez da bakarrik egonen, izan ere Arkaitzkano izanen du alboan aurkezpenean, haren Ulu egiteko Bolondres bila poesia liburua ere solas gai izanen dutelarik.
Urte asko dira elkarrezagutzen dugula eta elkarrekin hainbat gauza egin ditugula eta persona ezina proposagoa zen elkarrizketa bat egiteko gure belaunaldiaren inguruan eta gure guke Euskal Herriari eta Euskarazko literaturari egin diogun ekarpenaren inguruan gure sorkuntza lanetik.
Egileak argitu moduan Galbaea kontzeptuaren inguruan ardaztu du hasi eta buka poema bakar bat bezala ulertu daitekeen liburua.
Gaur egun ni naizen hau zer baztertuta eta zer gordeta naizen, eh? Zer daroa dan aldean eta zer utzi dudan albo batera. Orduan bai nik, bai gure belaunaldiak bizi izan dugulako oso aro bortitza, gure gaztaroa, umearo eta gaztaroa oso lotuak izan direlako oso garai bortitzetara, ez? Biolentzia nagusi zen garai batera. Bueno, uste dut sasoi hori kontatu behar dugula, ze eragin, ze ondori utzi digun, ze arrasto, ze aztarna, eta kontatu behar dugu guk, eta kontatu behar dugu gure hitzez.
Karrikiri Euskaldendan izanen da aurkezpen bikoitza bihar arratsaldeko 7:00.
Eta gaur arratsaldean zabalduko da Gazteluko plazan, bada Artizau Azoka, Naparlur federazioak deituta, bada Nafarroako sortzaileen artizauen produktuak ezagutzeko aukera.
Beira, zeramika, zura, papera, larrua, brontzea, ehunak eta bitxiak. Askotariko materialekin lan eginen duten artisauen erakusleio, izanen da Naparlur, Nafarroako artisauen elkarteak antolatzen duen azoka. Kolektiboko kide Marta Txibitek argitu moduan, helburua Nafarroan egiten den eskulangintza jendarteratzea da, artisauak euren tailerretatik atera eta kalean egiten duten hori erakusteaz gain.
Iruñan ez egon, zeri bat Nafarroan ez egon, zeri hola bat... Nafarrako feria izaten zela. Zeuden herritan feri txikik, baina nahi genuen, ba, pixka bat, ba, representazio gehiago, eta montatu genuen hau egiteko. Zatik, hau, klaro, daukagu tailerrak, baina tailerra daude, bueno, ba, koitza bere tokin, ez daude denak irikita, ez dira dena dendak, tailerra baizik egiteko, eta, kau, jendea ezagutzeko, eta jakiteko non egiten dira gauzak, eta behar genuen nolako toki bat.
Saltokiak arratsaldean irekiko dira 5:00 eta ostiral larun bat eta igandean 10:30 bihordu terdietara eta 5:30 9:30 egonen dira zabalik. Artisauen lana erosteko aukera izateaz gain urtero bezala hainbat tailer eginen dira ostiralean eta larun batean.
Mil esker Miren eta beste azoka bat kasu honetan Sanfermietan zabalduko dena Sarasate pasealekuan izanen da eta bertako produktuak izanen ditu protagonista.
Bai, Nafarroako produktua sustatzeko, saltzeko eta dastatzeko karpa izango da Sarasate pasealekuan aurtengo San Fermin jaietan. Ekainaren 29an zabalduko dute eta uztailaren 14an jaien amaierar arte egongo da zabalik. Goizeko 11etatik gaueko 11etara bitartean izanen da zabalik. Ekimena prentzaurrekoan aurkeztu du Mikel Armendari Idbarnetxea ekonomia sustapen berrikuntza eta garapen zinegotziak eta Mari Angeles Muñoz Nafarroako artisau elikagaien elkarteko kidearekin batera azaldu du egitaraua helburuari heltzeko produktuen prezio zaindu eta eskuragarria egin dutela nabarmendu nahi izan du Mari Angeles Muñozek.
No queremos ni precios de San Fermín ni pegarse abrazos a nadie, o sea, queremos justo lo contrario, que se pruebe el producto, que se conozca, que se vea lo fácil que es. ponerlo en un plato, en una mesa.
Iruindarrentzat zein nazioarteko turistentzat prestatutako txokoa izango da, kalitate zigiloa duten mota guztietako produktuen erakusleioa izatea espero da. Gosokiak, txistorran, gazta, ardoa, likoreak, artisau edariak eta baita pintxo eta goitartekoak ere dastatzeko aukera. Bigunetan banatuko dute eremua, batetik produktuak erosteko azoka eta bestetik bermuta eta torduak egiteko txokoa.
Mi esker bidane eta San Fermi eta zari garela gaur beste txoko bat ezagutu dugu. Nafarroainez txokoa hain zuzen ere, gaur Zangoza ikastolako kideek aurkeztu dute, datozen festetan izanen den programazioa. Laba elkarteko kideek piztuko dute txupinazoa oinez txokoan, eta bederatzi egunez, hainbat eta hainbat jarduera, arratsalde, goiz eta arratsalde partean, lasaiak, familientzako, aurrendako, eta gauetek aurrera, kontzertuak eta musika egunero. Besteak beste izanen dira trikidantz, pontx pailazoa, jotatxo, eta gauean streetwise, leizea, gailu, againz ju, DJ Marcel, eta hainbat talde ere. Eneko Alkortak, hain zuzen, Eneko Alkortak aurkeztu dizkigu ekintzak, bera da, aurtengo Nafarroainezako jarduera arduraduna.
Bueno, pues San Fermietan erabat egonkorturi dagoen txokoa dela uste dugu oinez txokoa. Hainbat aukera eskaintzen dituen espazioa dugu, San Fermiak irauti dituen 9 egun horietan, ba, giro lasaian bazkalduta faltzeko aukera ematen duen lekua da. Euskarazko jarduerak eskaintzen dituen txokoa, eta baita ere, ba, estilo ezberdinetako kontzertuak ikusteko parada ere eskaintzen duena.
Eta oinez txokoa aurkeztearekin batera, oinez txokoan behin ta berriz adituko den kantua ere aurkeztu dute. Aurtengo Nafarro oinezaren leloari jarraituz, piztu euskara, deitu gaituzte Amaia, Aldanondo Zangozako bizilagunak egindu aurtengo kantuaren letra.
Ezkenan nik nahi nuena izan zen, ba, euskararen auzia pixkat erdigunean jarri, eta nolari garen borrokan eta mugimendu handi hau pues hori aisladatu nahi nuen, eta pues ertzetatik eta periferian ari garen euskaldunok lanean ari garela ikusarazi nahi nuen, ba, gure zentroak sortzen ari garelako eta gure espazioak.
Eta letra honi, Nafarroainezeko kantu guztiek izan ohi duten doinu trompeteroak jarri dizkie Eskabidean taldeak Antoni Uriarte.
Horretako, ba, beti amets bat bezalako bat izan da, ba, bai, atortxurrok batetan jotzea, okorrikako abestia egitea, edo oinez batetako abestia egitea, beti izan da guretzako referentzia bat. Eta gainera, bueno, horreko oinezekoa, gainera, zartako kak egin da, eta guretzako baita ere, bueno, ba, referente bat izan da, ba, ilusio handiarekin hartu genuen konpromezua, eta gainera oso polita izan da, guk baita ere funtzionatzen dugulako autogestioan, asanbladan, eta gaur egun bai, baita.
Auzolanean egin dute kantua, eta auzolanean ere osatu bideoa. Horretarako, Marina Lameiro zinemagilea izan dute laguntzaile.
Zen, ba, artea egin daitekela eskura dugun gauzekin, ez? Eta haiek ere sortzaile izateko aukera daukatela, naiz eta baliabiderik ez izan. Eta, bueno, prozesua oso polita izan zen, bai ikaslekin, bai ikastolako langileekin eta bai Eskabidean taldekoekin. Eta hori nire nahia zen denak partaide sentitzea eta aukeratzea ze plano naiz dituzten egin, naiz eta ikasle guztiek ez duten kamera hartu, ba Eskabidean ekoek bai hartu zuten kamera, eta bueno, izatea prozesu ba, parte hartzaile bat. Bai.
Marila Lameiro, egin duen bideoa eta Eskabideanek konposatutako kantua euskalherriirratia.eus eta nafarroainez.eus webunean kontsulta dezakezue. Bada hain zuzen doinu hauekin, iritsiko gara gaur, albiste kontakizunaren amaierara. Bihar artentzule.